Ініцыятывы святого айца падчас святаў Божага нараджэння. 26 снежня ва ўрачыстасць святой сям'і папа Бенедыкт XVI спажыве пасілак з убогімі, якімі апякуюцца сёстры місіянеркі любові. Мерапрыемства адбудзецца ў фае залі Паўла VI і будзе прымеркавана да стагоддзя з дня нараджэння маці Тэрэзы з Калькуты, заснавальніцы гэтай кангрэгацыі, якая налічвае 60-гадовую гісторыю. Сёстры па ўсім свеце дапамагаюць бедным, беспрытульным, хворым і бяздомным. 5 студзеня 2011 года у вігілію урачыстасці аб'яўлення пана святы айцец наведае дзяцей у педыятрычным аддзяленні клінікі Агустіну Джамелі і асвяціць цэнтр для дзяцей з хваробамі пазваночніка.